ท่านจุมลีสัญญาสอนประธานประเทศลาวและเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแถลงยืนยันว่าแผนยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งที่พรรคและรัฐบาลลาวได้ให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นแผนการบุริมสิทธิ์ที่จะต้องดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นก็คือการพัฒนาลาวให้เป็นเขตศูนย์กลางของการเชื่อมต่อด่านคมนาคมขนส่งในลุ่มแม่น้ำของและในภูมิภาคอาเซียนแต่อย่างไรก็ตามการที่จะพัฒนาลาวให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงนั้นก็ต้องมีการนำใส่เงินทุนอย่างหลวงหลายในขณะที่รัฐบาลลาวก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนทางด้านงบประมาณอย่างหนักหน่วงจึงจะต้องเพิ่งพาการช่วยเหลือและกู้ยืมจากต่างประเทศเป็นด่านหลักซึ่งในนี้ก็รวมถึงธนาคารพัฒนาระบบพื้นฐานโครงสร้างที่รัฐบาลจีนลิเริ่มที่จะสร้างตั้งขึ้นในมมนี้ด้วยดังที่ท่านจุมมะลีได้แถลงยืนยันว่า
บทที่เจดังกล่าวสปปลาวขอสนับสนุนขอรีเริ่มของสปจีนในการสร้างตั้งธนาคารลงทุนในพื้นฐานโครงรางอาซีซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงแรงทุนได้ง่ายอันเป็นการประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงเสื่อมจอดและพื้นฐานโครงรางในภาคพื้นอาซี
ท่านด้านทานลิเบอร์ลีบัวเปาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติแถลงย้ำครับว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของเราในระยะหลายปีมานี้ก็ยังบ่เพียงพอสำหรับการที่จะเฮ็ดให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของเราเทียบเท่ากับบรรดาประเทศสมาชิกเก่าในอาเซียนด้วยกันได้เลยและที่สำคัญก็คือขนาดเศรษฐกิจของเราก็ยังมีมูลค่าของผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทุกประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนด้วยกันในปัจจุบันนี้อีกด้วยทั้งนี้โดยทานลิเบอร์ได้ยกตัวอย่างถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของลาวในปี2012ที่มียอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP คือเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 9,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากแต่ก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่เทียบกันบ่ได้เลยกับประเทศอินโดนีเซียไทยและเวียดนามที่มี GDP มูลค่ารวม877,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับ365,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 135,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับยิ่งไปกว่านั้นสำหรับประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนที่มีเศรษฐกิจขนาดน้อยคือกันกับลาวเช่นบรูไนและกัมพูชานั้นมูลค่า GDP ก็สูงกว่าลาวคือ 16,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับเพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจของลาวจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับประเทศขนาดใหญ่ในอาเซียนได้นั้นยังจะต้องใช้เวลาอีกนับ10ปีซึ่งทานลีเบอร์ได้คาดหมายว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของลาวในระดับปัจจุบันนี้ก็จะเฮ็ดให้ลาวกลายเป็นประเทศที่มีระดับรายได้สูงภายในปี2040โดยมีเงื่อนไขว่าเศรษฐกิจของลาวจะต้องขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตาม The Washington Post ก็ระบุว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างว่องไวในลาวก็เป็นย้อนการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลวงหลายซึ่งก็สอดคล้องกันกับการที่กระทรวงแผนการและการลงทุนได้รายงานว่ารัฐบาลลาวได้อนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุให้แก่เอกชนลาวและต่างชาติไปแล้ว470โครงการในพื้นที่ขุดค้นกว้างกว่า 58,569 กิโลเมตรมณฑลและคิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมหลายกว่า 5,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินเปิดเผยว่าในตลอดแผนการปี2013หา2014ที่ผ่านมารัฐบาลลาวมีรายรับที่จัดเก็บจากการอนุมัติให้สัมปทานที่ดินสำหรับการปลูกพืชอุตสาหกรรมต่างๆเส้นอย่างพาราและไมวิทคือเป็นมูลค่ารวมเพียงแต่ 19.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งถือเป็นรายรับที่ต่ำหลายเมื่อเทียบกับพื้นที่สัมปทานรวมที่กว้างกว่า 570,000 เฮกตาร์ในทั่วประเทศลาวรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA